Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, už tak kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Inside Observer Talk. Jsem tady já, Lukáš Šerben a Oldřich Příklenk, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Tak o čem se dnes s Oldou budeme bavit? Tak bude to hlavně kybernetická bezpečnost, top trendy, a budou to nějaké zajímavé události z nedávné doby. Pojďme na trendy v kyberbezpečnosti. Gartner pravidelně každý rok sestavuje různé seznamy a žebříčky top trendů. V těch letošních samozřejmě zaznívá opakovaně AI, ať už je to agentická AI, nebo to, jak se lidé chovají, jak narušují pravidla s pomocí používání AI, stínová AI. Samozřejmě je tam postkvantová připravenost, otázka toho, jak se bude dál šifrovat a jak se bude rozšifrovávat. A jsou tam věci kolem geopolitiky. To je samozřejmě taky velké téma. Tak pojďme si to trochu na přeskáčku projít. Máme tady nějaká pravidla, poslušnost, governance, něco, co jsme uživatelé naučili, ale máme problém, že samozřejmě umělá inteligence ta se stává novou noční můrou stínového IT. To říká se potom dokonce stínová AI. Lidé tedy používají věci vlastní, není to evidováno, neví se, co se dává kam do jakých nástrojů. Oldo, mají podle tebe dneska vůbec CIO nebo lidi, kteří v biznesu jsou za tohle možná taky odpovědný přehled, kolik AI agentů jejich lidi reálně používají? Jak se to třeba řeší v Airtexu, tam možná víš, tam to toho vidíš, to je IT firma, kde se s AI pracuje. Je to Copilot only nebo něco jiného?
Tak IT firma má testovat různý druhy nástrojů, takže samozřejmě i ten jako jiný nástroj, ale aby se zjistilo, že ten vlastně je nejlepší, že? Ale určitě vzhledem k povaze toho biznesu, tam je to jako hodně o Microsoftích věcech, ale to specifikum je, že to je vlastně relativně velký projekty, ale zaměřený na to, čemu bychom řekli mid-size enterprise, středně velký firmy, a tam ta problematika je si trošku jiná než v těch korporacích, i ty governance procesy jsou jiný prostě než ve velký korporaci. Takže já bych to asi možná rozdělil, že banka si myslím přehled má, protože ty systémy v bance jsou omezený v tom, co si tam můžeš. I ty zvyky těch lidí jsou jiný. Tam prostě není zvykem, že někdo přijde a něco si jako na počítač nainstaluje.
No tak dneska se to ani nainstaluje, spíš tak, že co si otevřeš v browseru. Že?
Nebo co si otevře v browseru. Ty omezení jsou tam dost velký, takže z tady toho pohledu tam určitě to pod kontrolou mají. V těch řadě organizacích to pod kontrolou nemají v tom slova smyslu, že si to ty lidi dělají vlastně sami. Takže je to takový rozptyl.
Já myslím, že je nulová šance říct lidem, nesmíte to dělat vůbec. Myslím si, že ta rozumná hranice, o co se snažit, je říct jim, tohle byste si neměli dávat na svůj vlastní počítač, nebo myslím tím na firemní počítač, takhle, a do tohohle byste rozhodně neměli dávat firemní data. Přinejmenším ta, která nejsou veřejná.
No určitě je to o tom, jako jedna věc je ty zákazy, příkazy, doporučení. Druhá věc je vlastně vůbec školení a ukázat, co se jako stane, když a co se může stát a jaký ty rizika jsou. Takže tady z toho pohledu ta edukace je velmi jako důležitá a i jako žádaná teďkon.
Já jenom tady mám ještě nějaká data, k tomu zajímavá. 57% zaměstnanců používá pro práci soukromé účty GenAI. Já se hlásím, já jsem mezi nimi. Mám jich několik. A i nějaký ten firemní?
Jeden nestačí.
33% do nich zadává citlivá data. Já doufám, že to nedělám, nebo teda rozhodně jsem si vědom toho, co tam zadávám. A když tam jako dávám něco, tak o tom dobře uvažuji, jestli to tam chci dát nebo ne. Klasická školení na to nestačí. A jak se říká, ať hodí kamenem, kdo je bez viny, takže schválně. Kdo z nás nikdy neposlal do ChatGPT nebo něčeho podobného nějaký firmní dokument na osobním účtu? Doufejme, že ne nějaký interní a jaksi důvěryhodný.
No, říkám, jako myslím si, že zase záleží jako na tom industry. Jo, jakoby jak jsou prostě ty lidi jako zvyklí na tu vlastně práci s daty. A je to asi tak stejný, jako když před mnoha lety přišly maily, tak kdo tehdy, když byly omezení těch poštovních systémů interních, no, tak se to posílalo přes Google a tam se posílala potom ta firemní data, takže tak. Ono to takhle jako pokračuje tady ten.
Tak proto měla Hillary ty svoje vlastní e-mailový server, jí ty státní nestačily tou kapacitou.
No.
Teď na to přišel.
Určitě, no.
To nebyla snaha něco skrývat nebo vymazat. To byla nedostatečná kapacita státních služeb.
No, buď tak. Nedal bych zatím politiku, ale nebyla tomu kapacita, že jo. Teď já si pamatuju, že Google přišel s tím, že měl schránku 5 GB zdarma a to neměla většina uživatelů.
Ani 10 let potom.
E-mailů mnoho let potom, takže.
Někteří to nemají dodnes.
No. Takže jako tady z toho pohledu to bylo vynucené, anebo to nešlo tou firmní poštou poslat? Já si pamatuju, že do jedné nejmenované banky velký tady v Čechách nešlo poslat PowerPoint.
Pošlete mi to prosím vás na Gmail.
A ono to nešlo jinak. Tam to nešlo, jsme zkoušeli to zazipovat, zkoušela byl to normálně jako PowerPoint. Takže tady, ale hlavně, a to budeš možná vidět víc ty, on už se posunul ty definice i vlastně těch B2C předplatných a oni už dneska minimálně jako smluvně ty dokumenty nesmějí jako použít na učení, nebo to nedělají, že jo, ten ChatGPT, určitě ne jako pilot.
Tam je problém ještě v té druhé věci, že to, že ty lidi používají ty soukromí, už to neznamená, že mají placený. Mm-hmm. Jo, když se podíváš na data o tom, co se reálně používá a jak, tak pořád drtivá většina těch koncových uživatelů je na těch free účtech. A to má několik implikací. Ta první je, my jsme si říkali, jak to bude dneska o bezpečnosti, že to nebude o AI, zatím jsme o ničem než o AI ani nemukli, že jo. Ale dopovíme to. Tam je to o tom, že samozřejmě ta free verze jednak nemývá žádný tyhle ty záruky, že nebudeme používat vaše data k učení a tak. Protože to prostě je to sběr dat, co si budeme povídat, že je to zadarmo.
To zadarmo.
Co tam je ten zdroj aspoň nějakých peněz. A druhá věc je, že samozřejmě ty free verze málo kdy fungují z hlediska výkonu, který jim je dán k dispozici, tak jako ty placený. A ještě u těch placených samozřejmě funguje ten tiering. Takže to má hrozně moc implikací. Zaprvé, když používáte free verzi, nebo když vaši zaměstnanci používají free verzi, tak cokoliv do ní dají, tak prostě se schroustá nejspíš někde na učení. Za druhý, když používají free verzi, tak ten výstup prostě bývá mnohem častěji vyhalucinován a ne tak kvalitní. A za třetí, oni vlastně ani nevidí, jak to AI dokáže v uvozovkách dobře fungovat, protože prostě nevidí ty nejlepší výstupy, které jsou dostupné.
A když se vrátíme zpátky, co s tím? Tak tam jsou nějaký trendy v té governance, že jo? Co je vlastně možný a že vznikají nový nástroje, který pomáhají těm šéfům informatiky a šéfům bezpečnosti tohle řídit, zejména v těch větších organizacích.
Vždycky je to business příležitost. A vždycky to, co nejvíc pak roste, tak jsou ty nástroje na zabezpečení a odstranění těch rizik, že nových. To je vždycky ten největší růstový business.
To mě tady vlastně zaujalo, to byl ten trend, který vlastně říká, že ty Security Operations Centra budou vlastně řízený AI-kem. To je to jeden z těch trendů. To znamená, že vlastně to bude, že AI-ko bude hlídat AI-ko.
To mě celkem ani nepřekvapuje. Já spíš jsem byl trochu neklidný, když se o tom začal mluvit před delší dobou o těch rizicích AI obecně, tady nejde o tu bezpečnost, že tedy vlastně na to hlídání těch nejpokročilejších modelů se budou používat vždycky ty předchozí verze modelů, který líp známe. To mi nepřišlo úplně jako nejsofistikovanější řešení. Teda.
Ale zase to není tohle úplně nic extra novýho, protože tenhle vzorec byl, že jo, vždycky to bylo o tom, jakou technologii používají zločinci a jakou technologii používá policie, armáda, zákonodárci. A tam vždycky byl nějaký časový posun, takže.
Tak když je to jenom jedna generace zpátky, tak to vlastně není tak špatný u té policie.
Děje se to tady vlastně jenom to samý, jenom jako rychlejc.
Dneska je ta situace asi lepší. Já si vždycky vzpomenu na takový ty 90. nebo po roce 2000, jak vypadalo to vybavení těch policejních služeb, co se týče techniky a IT a bohužel tady i tomu odpovídající znalosti většiny toho osazenstva. A to vždycky byl takový výlet do minulosti trochu.
Takže tady se to jenom děje v kybersvětě.
Pojďme dál. Ona ještě jedna věc tam souvisí s AI a to jsou Identity Access Management pro agenty. Identita agentů jako nový perimetr. Podle některých předpovědí průměrný znalostní pracovník bude mít za rok nebo dva, pět až deset agentů. Agenti nejsou to tady, co dneska ty jazykové modely. Agent to je, já nevím, kdo dneska pracujete třeba s Claudem, tam je Cowork, to už se tomu trochu blíží. V OpenAI teďka je Codex, což původně byla, my jsme se o tom bavili trochu ještě, než jsme začali nahrávat, což původně byl nástroj pro programátory primárně, ale dneska je repurpozován pro tu, i pro tu jaksi general knowledge work, abych řekl anglicky. My zatím tušíme, byl dostupný jenom na macOS, ta PC verze se chystala nebo chystá, ale tohle se bude samozřejmě vyvíjet rychle kupředu a s tím, jak poroste množství používaných agentů a potřeba těch agentů přistupovat k těm informacím, tak vlastně bude to o tom, že budete potřebovat identitu pro ty agenty, tu identitu řídit, definovat ji, definovat přístup, mít nějaký životní cyklus identity agenta a tak dále. To je úplně nová oblast.
A myslím, že velmi jako přirozená a je to jeden vlastně z těch trendů a asi to se to logicky posune, že možná se trochu ty vendoři přeskupějí, ale že vlastně ty dodavatelé, kteří, že se tím jako zase pozná jakoby ten lídr, který dokáže vlastně tady ty nové funkce do toho svého toolu jako zaintegrovat. A samozřejmě můžou vznikat nějaký nový startupy, který jako s tou tady tou novou jako funkcionalitou přijdou, ale poměrně rychle tohle zaintegrujou ty hlavní IAM vendoři.
No, ano. No a pak tady máme ještě jednu věc, která souvisí trochu s AI, ale souvisí s geopolitikou a tak dále. Gartner předpovídá, že jednak ta regulační a geopolitická nejistota zvýší ty sázky, stane se díky tomu bezpečnost opravdu jedním z těch hlavních rizik, kyberbezpečnost. A zároveň tady předpověď o tom, že během příštích 2 let by mohlo být prvním incidentu, kdy chybně nastavená umělá inteligence vyřadí z provozu nějakou kritickou infrastrukturu v zemi G20. A nepůjde o úmysl ani o útok, bude o neúmyslnou chybu, o omyl. Teď jde jenom to, abychom vlastně poznali, kdy to je ten omyl a kdy to je ten útok. Si říkám, když tak čtu. Takže to jsou zase další roviny, které se tam objeví. No a pak tady máme konečně něco, co není AI, a to je ta postkvantová připravenost.
Ono tam hezky rozdělený vlastně ty trendy na ty 3 oblasti a tohle je ta oblast jako zabezpečení nových hranic a tohle to je nová hranice. A určitě tam ten výzkum a praktická aplikace je už veliká, takže jako ta určitě tady ty kvantové počítače už se jako posouvají a je to jenom otázka času. No.
Olda, máš pocit, když se bavíš s lidmi na trhu, že tohle je něco, co opravdu už řeší reálně, uvažují o tom, připravují se na to, a nebo je to něco, co je pořád někde za horizontem?
Tak ty banky a telekomy potenciálně jako public armáda jako se tím zabývat musí, protože ten...
Od té doby, co to NUKIP jako zařadil do těch témat, nebo už předtím?
Jako věnovat se tomu musí, ale je to taková věc, jako kdy jak reagovat na singularitu, jo? Že jako a byla to přednáška, kde přišlo na sympózium jako nechci říct stovky, protože bylo v tom větším sálu určitě desítky, ale možná i stovky těch lidí a jako sledovali to. Asi to není o tom, že si teď všechny české fabriky začnou kupovat kvantové počítače, ale jako jsou, používá se to, testuje se to, má to nějaký výkon, ten výkon se škáluje, jsou tam nějaký zájmy velkých dodavatelů, že IBMka do toho hodně dává jako peněz, jsou tam startupy, které vznikají a je to určitě oblast, která může jako vypuknout. Jestli to bude zrovna v roce 2030, berme to, že to říká Gartner, takže to může to být v roce 2029 anebo v roce 2032, ale určitě tam ten výzkum probíhá a má to některé zajímavé aplikace, takže jako se to nějakým způsobem posune.
Mě by třeba zajímalo, jestli se firmy nějak připravují na ten problém toho sklidí data dnes, být zašifrovaná a rozšifruje později. Že vlastně jako, která všechna data někdy byla pozbírána, zatím jsou v bezpečí a v bezpečí třeba ještě nějakou dobu zůstanou, ale ve chvíli, kdy opravdu by došlo k tomu průlomu a ty technologie by byly zejmě tomu dostupné nejenom na pár velice kontrolovaných pracovištích, tak co všechno pak se jako objeví a co z toho ještě bude nebezpečné, že se to rozšifruje a u čeho už to bude jedno, protože to je tak starý, že vlastně už to nic neznamená.
Tak chytněme se tady výzkumu, který zkoumal tady ty informace a z těch organizací, které se průzkumu účastnili, tak 57 to prototypuje a nebo vyhodnocuje ty algoritmy teďkon a 45% firem vlastně vylepšuje jejich jako přístup ke kryptografii, jo? Takže vylepšují jejich algoritmy. A teď já se koukám, kolik organizací se toho účastnilo. Jsou to samozřejmě velké korporace tady to. Jo? To je to, co jsem říkal na začátku, že tohle řešejí ty korporace, kde si fakt jako uvědomují.
Banky, healthcare, telco, státní správa možná. No.
Jako bezpečnost a státní správa, dejme tomu na úrovni té armády nebo možná takových těch nejsofistikovanějších. A ty to zase ještě řešejí nějak jinak. Já nevím, že mají furt na tom ministerstvu zahraničí po té reorganizaci. To prostě řešili tím, že tam jsou tři různý počítače. Že jo? A prostě fyzicky oddělený a prostě ty důležitý se prostě nedostanou k internetu. Takže jako někdy to řešení je, že se koukají na ty jako moderní trendy a někdy to řešení je, jak to bylo, bylo to v jednom z Terminátorů, že on skončil v tom bunkru a tam čekal něco hypermoderního a on tam byl počítač ze 70. let, který byl jako postavený na běžný vysílačce, že jo? Jo? Takže i tohle je samozřejmě jakási forma odezvy.
Jasně. Pojďme teda od těch trendů dál, opět ještě k bezpečnosti. Mě zaujala zpráva z nedávné doby, která se týká NIS-2 a nového kybernetického zákona. Podle té zprávy se z odhadovaných asi 6 000 organizací, které jsou takzvaně povinné pod NIS-2, asi tisícovka zatím NUKIBu nepřihlásila. A mě by teda jenom, samozřejmě tam jsou rizika sankcí, až 250 milionů korun pokuty nebo 2% z obratu, osobní odpovědnost managementu, včetně zákazu výkonu funkce, čili není to úplně jako sranda. A mě by jenom zajímalo, jsou to firmy, které to ignorují, protože neví, že se jich to týká, nebo možná jsou to firmy, které třeba jsou zdánlivě pod to spadají, ale třeba nejsou aktivní skoro. Co můžou být ty hlavní důvody?
Tak i tak, no. Tak já doufám, že ten NUKIB se jako tomu věnuje a že by jako má jako statistiku, jo, když možná ne, ale určitě to kombinace všeho, jo, může to být neznalost, může to být odkládání, může to být strategický vyčkávání. Určitě to bude kombinace všeho.
No, jsem zvědav, jestli se to ještě nějak jako navýší z těch 5 000, nebo jestli prostě tohle to tam zůstane viset. Už nějak jako natrvalo, byl to špatný odhad, nebo prostě firmy, které třeba nejsou příliš aktivní a vlastně spíš tam zařadili nějak jako na základě nějakých parametrů, ale reálně to není někdo, kdo by se opravdu měl důvod hlásit, uvidíme.
Hele, a hlavně tady jako ten důležitý aspekt je, že ač teda AI, oni tady vlastně chybějí ty lidi, že jo? A to jak na straně toho úřadu, tak potom na straně těch firm, jo? Takže ty firmy nemají ty lidi, kteří by to dělali a ten úřad zase asi nebude postupovat tak, že najednou bude těch 1000 organizací pokutovat.
A možná si řekli, dokud se nepřihlásím, tak na mě není vidět.
To je jak s těma poplatkama na televizi, no.
No, tak jako tam jsou zase mnozí, kteří je platí na televizi, se nekoukají.
No určitě, ale...
Já třeba že... už 10 let, jako.
No, ale tak třeba jsou některý, kteří se k NIS přihlásili, když třeba nemuseli, ale určitě to nějak bude jako postupovat. Uvidíme, se budou nějaký případy nějakého jako pokutování, abych předpokládal, že to bude nějaký klasický úřední postup, to znamená, máš nějaký nápravnou jako dobu, že jo, kdy to můžeš napravit a pak samozřejmě, když to budeš ignorovat, no tak pak můžeš dostat jakoby tu pokutu a může jít o ty sankce,
značný,
který jakoby tam budou. No.
Tak a poslední věc, která mě zaujala na závěr. OpenAI začala v Americe testovat zobrazování reklam bezplatné verze ChatGPT. Tvrdí, že inzerenti nebudou mít přístup k obsahu konverzací, tak můžeme to myslit, nemusíme. A teď hlavní otázka je, donutí opravdu tohle významný procento firemních a soukromých, hlavně soukromých uživatelů přejít na placený verze, tak jak jsem říkal, on opravdu je to rozdíl v tom, co dostáváš za ty peníze. Byť můžeme se bavit o tom, jestli za ty předplatní na tom vydělávají ty firmy nebo prodělávají ještě furt dneska. A co to udělá se světem Google? Protože samozřejmě Google ten má placený pozice u vyhledávání. Hodně propojil to vyhledávání s umělou inteligencí dneska. Kdo používáte Google, tak to prostě víte, to jste nemohli přehlídnout. A co se vlastně stane dál? Protože dneska tady máme novou doménu GEO, optimalizaci webů a obsahu pro ty různé jazykové modely. Tak to bude fungovat dál, protože to SEO bylo hezky provázané s tou placenou reklamou anebo s tím free vyhledáváním. Jak to bude u těch jazykových modelů?
No hele, ono to má samozřejmě několik vrstev, tady ta otázka, ale jednak jsem to říkal, že to nastane, jsme se tady o tom jako bavili,
no, ano, ano.
Že,
to jasný,
že to jako přijde.
Nebylo jasný, jenom v jaké formě a kdy.
A kdy. Vlastně s tím přišel každý tvůrce obsahu po nějaký době Zimulation na burze, takže tohle jako budou masivně přecházet ty, kteří to masivně používají, tak jako v té práci vlastně na tajňačku legálně, pololegálně a tak dále. Myslím si, že ne.
Hele, já když se tím zamyslím, u kterých produktů, které reálně jsou jako v podstatě plnohodnotně dostupné bezplatně s reklamou, anebo za peníze bez reklamy, mě to přesvědčilo a zatím je asi jenom jeden tenhle ten produkt jako tohohle typu a to je YouTube.
No a to seš ještě specifický, jo, většinou se to ustálí a zmínil si výborně, jako tady ty analogie jsou a v tomhle ta adopce jako nebude jiná, většinou se to ustálí někde, že jo, kolem těch 5-10%, že platí a 90% neplatí a máš to všude, máš to u Avastu, jako u security produktů, máš to u LinkedInu, že jo, tam taky je reklama, taky je to otrava, taky tam je spousta nových feature, jo, máš to na tom YouTube, co jsi zmínil, jo, máš to u Spotify a další, takže jakoby ta tady v tom si myslím, že to bude podobný. Kde samozřejmě to může přinutit, je u těch firmních uživatelů, jako jo, z důvodu compliance, ochrany dat, auditovatelnosti. Ale nejzajímavější tady je to dilema s tím Googlem, co jsi zmínil, jo? Protože doposud je to tak, jak to bylo u všeho, co bylo jako zadarmo, bylo to super a pak se tam do toho dostala reklama. Ale u toho Googlu, on je to vlastně jiný business model, protože u toho Googlu vyhledáš, máš tam seznam těch odkazů a nějaký jako reklamy. A na to někdo kliká. To AI-ko ale dost často jako vyhledá, odpoví a tím to skončí, že jo. Takže ono se to jako posune asi jako dál. Ten Google se tam snaží o to nějakým jakoby způsobem dělat přes nějaký ty AI overviews. Takže bude to nějaký jakoby se jako hledat, jak vlastně donutit ty uživatele, aby jako klikli. Tam pak v tom je ten velký biznis, že jo, tady v tom. Myslím si, že se to bude hledat až do té doby, kdy se to, zase jsou tam ty agenti, jako, jo, kterým budeš moc nějak podhazovat, kam vlastně ty kliky směřovat. A zároveň to samozřejmě ten Google může posunout k tomu, kam už se vlastně hejbe, že jo, jo, taková infrastruktura, jako infrastrukturní firma, že jo, oni umějí produkci, že jo, tak tam nějaký index, nějaká platforma vlastně pro tu reklamu, kterou už je. Není asi větší prodejce reklamy ve smyslu lidí na planetě, než je Google, že jo? Takže je to zase o té síti těch obchodníků, kteří jsou po celém světě a tu reklamu nějak způsobem umějí jako prodat. Takže tam bude jako zajímavý tenhle ten vývoj a jak vlastně monetizovat místo bannerů, tak jak monetizovat nějaký doporučený nástroje, doporučený produkty, dělat nějaký affiliate, jo, takže tohle jako se tam ještě musí jako dovyvinout, ten model je přece jenom trošku jiný v tom, jak se dneska AI jako používá.
No já to vidím tak, že vlastně ten trh je takový, že Google na jedné straně, ten samozřejmě je v nejlepší pozici být blízko tomu širokému trhu a tomu trhu reklamy a vyhledávání, protože to je jejich historický pozadí. Pak tady Anthropic, který podle mě má dneska nejlíp nakročeno být v té firemní sféře. Být ta placená služba primárně orientovaná na firemní sféru. A pak je tady OpenAI, která je tak jako mezi těmi dvěma pozicemi a neví, nebo možná jako se rozhoduje, kam vlastně by se měli zaměřit. Protože díky tomu, že byli první, že nazbírali obrovskou uživatelskou základnu těch free uživatelů, tak jsou v tomhle tom podobní tomu Google trochu víc. Ale zároveň chtějí dělat ty velký nástroje, ty prémiové služby pro ten firemní segment a tak.
Hele, určitě jako za mě zhrnutí je, že tak jak jsem říkal, že většinu lidí to nepřesvědčí, proto tu migraci udělat některý, možná jo, ale jakože většinou určitě ne, že se to někde ustálí. Může se zvýšit konverze u nějakých firmních uživatelů a power uživatelů a jako nejzajímavější bude, jak se k tomu postaví ten Google ve smyslu toho reklamního modelu, protože ta ekonomika klikání se bez pochyby mění. A to, že se najde svoji novou jako nějakou roli a využije jakoby toho svého engineu, to bych se jako úplně neobával. Ale jakoby, že tam dojde k té největší změně. Ten ChatGPT jde vlastně do známých vod. Tam se to bude vyvíjet velmi podobně. K těm firmím bych ještě, jak se zmínil ten Anthropic určitě, a určitě Microsoft bude pokračovat v integraci Copilotu vlastně do všech jeho
Microsoft je specifické situace, no, vlastně hrozně staví na té integraci do svého ekosystému. No. To je vlastně ještě i další oblast.
Ještě jako další přístup.
Dobře, takže jak to uzavřít? Za mě, jestli používáte jenom jeden model, zkuste nějaký jiný. Jestli používáte jenom bezplatný, zkuste placený. Ale hlavně vždycky přemýšlejte o tom, jaká data do kterého toho modelu dáváte a případně jaká data tam dávají vaši zaměstnanci.
Tak.
Naslyšenou.
Naslyšenou.